Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. ТНВ каналы тулысынча татарчага күчми әлегә ике телле булып кала яңа проектлар турында сөйләшербез. Азатлык архивыннан Киров мөфтие Зөфәр хәзрәт Галиуллин белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барысы да азатлыкта, азатлыктан аерылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстан яңа гасыр, яңа сезонга әзерләнә. Канал җитәкчесенең урынбасары Даниил Ниятов эфирдә татарлыкның кимүен таныса да, моны вакытлыча күренеш дип ышандырырга тырышты һәм сайлаучылар белән аңлатты. Хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова яңа планнар турында сорашты.
Бик күп еллар дәвамында җәмгыятьтә шундый фикер туа. Ни өчен яңа гасыр, Татарстан яңа гасыр телеканалы бары тик татарча гына күчми дигән. Чөнки урыс телле каналлар бик күп.
Авыз тутырып әле әйтеп булмый. Теге менә ТНВ каналы ул чиста, теге татарча гына канал калар дип. Бүген көндә безнең Аллаһка шөкер әле бар ТНВ планета каналы. Без инде татарча шип-ши дип әйтик инде, бераз алдында әзрәк реклама чаткылары күренеп ала урысча, монысы инде аның теге дөнья мәшәкатенә бәйле. Монысы да бар. ТНВ планета каналына инде без бөтен көчне дип әйтик, шу бирәбез, шуңа карап торабыз ТНВ планетага. Булды, бер, ике, өч кешенең мин күп дип әйтмәс идем. Теге татар журналистларыннан алай эштән китүчеләр, иң мөһиме алар тормышта үз юлларын Аллаһка шөкер таба алдылар.
Сәяси ниндидер тапшырулар булган мөмкинме?
Бу менә иҗтимагый һәм яңалыклар бүлегендә бәлки ишер, бәлки киләчәктә инде. Әмма ләкин бүгенге көндә менә без күрәбез сәяси проблемаларны, сәяси темаларны күтәрергә шушы таян ортасын. Һәм әлбәттә инде ком сәгатендә безнең экспертлар белән, безнең шәхесләр белән сөйләшүнең 30-40 кай вакыт 50% бар сәясәткә кала. Шул ук мәсәлән Рафаил Хаким белән карасагыз, шул ук Буатында чыга Шахфенде Сафиуллин белән, шул ук Айдар Халим чиратта торган нәмә, булар бит сәясәт барсы да.
Yani dolayısıyla 100% Tatar telində bulmaydı kanal. Ләкин процент нәләр белән күрсәткечләр белән
процент күрсәткечләр белән чагыштырганда без барабыз 50-50.
Арттыру
арттыру әлбәттә ул юнәлештә
без һәм 50-50 процент ничегрәк санала ул мәсәлән
сәгатьләр белән. Сәгатьләр белән. Әгәр дә мәсәлән без шимбе һәм якшәмбе тапшыруларына күз салсак, әйме, менә монда безнең ак бүлемтекләр белән бирелгән рус программалары, кара өлешләре бу татар программалары. Ягъни күргәнешә менә шимбе якшәмбедә без тулысынча күп өлешен татар программалары алып тора вакыт буенча. Бернинди установка да юк. Беренчедән, һәм мин каналның теге татар проблемаларын, татар ган бәйле мәсьәләләрне махсус кимитәләр дигән дип әйтмәс идем. Беренчедән без бүген төп юнәлешне хәзер мин үземнең эш юнәлешендә әйтәм, менә мин кайсы редакцияларга җаваплы дип әйтик инде. Төп басымны без хәзер татарлар редакциясына күчердек. Аның менә бүген яңа җитәкчесе Лесина Садыртинова сезнең каршыгызда утыра, корреспондент буларак та, җитәкче буларак та. Ул программаның форматы гына түгел, хронометражы да узынайды. Ул элек 20 минут, 21, шул тирәсә китсә бу мөмкин дә ул 26 минутлык программа. Татар дөньясына бәйле аның проблемаларын яктырта торган федераль дәрәҗәдә төп программаларның берсе дип күзалладык. Без аның яңа концепциясын булдырдык. Аларга тагын бер кат искәртелде. Татар дөньясы белән бәйле проблемаларны күбрәк яктырту, аерым әле татарга чыкмаган, моңарчы дөньяга чыкмаган, әмма әйтер фикере сүзле кешеләрне күбрәк аларны тартып чыгару, экранга мәшет, анда балалар бакчасы тирәсеннән уже китеп, үсеп, саулырак материаллар эшләргә. Сез әйткән хәбәрләргә килгәндә, хәбәрләрдә бүгенге көндә яңа состав, яңа бригада эшли. Әлбәттә, теге эшнең башлангыч чорында нинди дә булса берникадәр кимчелек һәм җитешсезлекләр була торгандыр. Әмма ләкин анда состав, журналистлар составы, редакторлар составы минем уйлавымча бик көчле, тәҗрибәле, күп еллар эшләгән журналистларыбыз әле үстенлек итә, шуңа күрә алар бу мәсьәләдә үзләренең сүзен әле әйтәчәкләр. Ни өчен бүгенге көндә бу вакыт аралыгында берникадәр милли темалар бәлки читтәрәктә калгандыр. Мин моны тагын бер сәбәп белән аңлатып әйтәсем килә. Гадәттә сайлаулар алдыннан менә шулай яңалыклар системасын ул бер төге тетрендереп ала. Күп игътибар шушы сайлаулар темасына китә. Әмма ләкин бу минемчә вакытлыча күренеш түгел.
Татарлар тапшыруы конгресска бәйле һәм конгресның отчет программалары шикелле кабул ителә кайвакыт. Кем конгресстан эшли, татарлар да халкым минем. Конгресс үзенә алып, матурлык итеп күрсәтеп, менә шул казаков темалары булды, мәсәлән, полициягә татар кешесе кирәмәгән иде. Ул темалар бит нәрсә күрдем әле, мәсәлән.
Әлбәттә,
монда бәйсезләр китеп эшләп булмаган. Зәйтүз милли программалар булачак дип.
Татар конгрессының эшчәнлеге Россия буенча, дөнья буенча ул татарлар программасы белән авызлаш. Ягъни ул милләтне милләт итү, саклап калу, үстерү, ярдәм итү чиктәбәктәге татар яшәгән татарларга әлбәттә конгресс эшчәнлеге анда берничек тә чагылмыйча кала алмый. Татарлар программасында, шул халкы минемдә дә әлбәттә. Ну, бәйсез дигәннән аны ничек карыйсың бит? Алар бит безнең аяк-кулларны, авызларны бәйләп тормый. Алар безгә сез менә бу урында моны әйтегез, бу урында моны әйтегез, моны төшмәгез дип безгә күрсәтмәләр бирми. Алар ирекле журналистлар анда, редакциядә ирекле эшләр. Ул ярмак буенча даима безгә бит аны гәрчә әле баштарак конгресс әле үз сүзен әйткәнче, безнең журналистлар алдан чыгып китеп, аларга тәкъдим ясый, менә шуның мише әйдә бирегез безгә комментарий. Кайвакытта әле без алардан таләп итәбез конгресстан. Яш ТНВ буенча менә бу җомгада мәгариф министрлыгында общественный совет, дивизионный иҗтимагый советның утырышы булачак. Анда мөгаен яш ТНВ буенча тагын соңгы тапкыр бу тыңлаулар узарга тиеш. Яш ТНВ-ны без мәгариф министрлыгының теләге нияте белән дә чыгарырга телибез интернет вещание дип әйтегендә тәүлек дәвамында. Тәүлек дәвамында эшли торган канал, балалар каналы. Ул 8 сәгатьнең 4 сәгате үзебезнең иҗат төркеме әзерләгән тапшырулар, 4 сәгате сатып алынган продукция, шуннан туплана 8 сәгатьлек вещание, һәм ул 8 сәгать тәүлек дәвамында 3 тапкыр кабатлана, димәк 24 сәгатькә чыга.
Аның бюджеты билгеле бит.
Аның бюджетын пока мин әле генә әйтә алмыйм, чөнки расланмаган.
Авызга ел күп мәйдан.
Бу каналга әле без бит әле гамәлгә кермәгән.
Ни өчен канал тубыл менә үзеннән устрау туры, ничек ни өчен генә яшьтән ра аерым канал тубыл. Мәсәлән, тамыр бар бит инде башка.
Бар, әйе. Менә шуны
булдырган дәлесе бар.
Менә шуны булдыру буенча бүгенге көндә сөйләшүләр бара. Чөнки мәгариф министрлыгы һәм бу аның оештырган иҗтимагый совет тарафыннан бу проект якланган очракта, яклау куплап тоткан очракта, ул документ керәчәк президент администрациясенә. Президент администрациясы тәкъдим итә президентка. Менә шундый суммага, менә шундый эчтәлектәге сезгә канал, әгәр дә сез риза булсагыз, рәхим итеп мөхәррегезне сугыгыз әле. Шуннан соң инде без аяк тибеп кычкырып әйтә алачакбыз, яш ТНВ каналы шулай эшли башлаячак.
Диде Яңа ғасыр каналы җитәкчесенең урынбасары Данил Гыниятов. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанның Уфа шәһәрендә кайбер мәчетләрдә корбан чалу тыелды. Быел корбан гаетеннән соң Салават Юлаев һәйкәле янында төрле бәйрәм чаралары узачак. Быйыл бу беренче тапкыр гына уздырыла. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Өфе властьлары Корбан байрамына әзерлектә тикшерә. Башкала мэриясында эшче төркем булдырылды. Уның составында диндарлар, ветеринария хезмәтләре, хукук органнары белгестәре бар. Комиссия байрам үтәсәк мәйдандарда инспекциялай. Үз көнесендә олар Өфенең һәм Өфе тирәһендәге мәсҗидләрдә йөреп сукты. Башкортстан мусульманнары диния назараты рәисе урынбасары Айнур Арысланов был мәҗбүри адым, сөнки хәзер яшьләр арасында динге килүчеләр күбәйде, димәк, мусульман байрамнарын байрам итүчеләр күп, мәсҗидләр тирәһендә харык хуй кеүе күренешләр барлык байрамның ямен ибәрә тине. Айнур әфәнде, бына халыктың көтеп алган, мусульманнарның көтеп алган байрамы Корбан гала күп калманы, Өфелә байтак мәсҗидләр әлегә әзерлек эшләре алып бара, һәм кала властьлары диндарлар, хукук органнары белән берлектә һәрбер мәсҗиднең хәвефлеген инспекциялай. Ошо турала һезнең фикерләрегезне ишетке килгәйне.
Хәзерләрдә инспекция бара, бу күпләп-күпләп яшьләр, күпләп-күпләп халык дингә үз нигезләренә, үз тамырларына кайта башлавы менән бәйләнер дип уйлыйм. Чөнки элек Корбан байрамында 1-2 генә кеше, 5 генә кеше корбан салга, бүген көндә үтендә 100-ләп, 200-ләп, 300-ләп бер мәсҗиддә һәм гомумән Өфе калаһында республикабызда меңләп-меңләп дип кешеләр корбан салалар. Шуның өчен бу процессты контрольгә алу кирәклеге килеп туды бит инде. Шуның өчен төрле комиссиялар булдырылды, стандартлар, нормаларды һәм башка һәм башка дин канундарын рәтләп, имамларга берлектә эшләр алып барабыз, алхамдулла.
Кайһы бер мәгълүмат агентлыклары язып чыккан Өфелә Корбан байрамы көндә харык салу булмаясак дип. Бу дөреслеккә туры киләме?
Юк, буласак. Безнең менә мәсәлән Диния назаратында Ар-Рахим мәсҗидендә безнең проспект Салаватова булган мәсҗиддән Корбан салу күз алдына алынган бит инде. Әверлекләр бара. Безнең бүтән нормалар үтәлгән, кан агыза торган аерым урындар бар. Кирәләрдә һәм баш таякларын ала торган аерым урын бар бит инде. Бүтән каралган һәм планлаштырылган бездә буласак, әмма ләкин кайһы бер мәсҗидләрдә сынапта корбан салу тыелды һәм ул мәсҗидләрдә быел корбан салу булмай.
Был Өфе мәсҗидләренә кагыламы, яисә республиканың башка районнары калаларына ла кагыламы?
Юк, бу күбенсә Өфе калаһына кагыла. Районнарда бит инде аның менән проблема юк, анда урыннары күп, аларның сала торган аерым урыннары бар мәсҗидләрнең. Шуңа аларның андай мәшәкатьләре юк, әмма ләкин Өфе калаһында центрда бигрәк тыгыз бит инде, кешеләр тыгыз, анда машиналар тыгыз, урын юк. Шунда йөзләп тарыхтала башлаган бит инде, бик матур күренеш булмай. Шуның өчен кайбер мәчетләрнең имамлары үзләре шундай карарга килделәр. Әйдәгез, корбанды ситтерәк икенче бер тәгаенләнгән урында салайык дип карарга килделәр кайбер мәчетләр.
Айнур хәзрәт, мин ишетүемсә, быелгы Корбан байрамында төп байрам тантаналары Ләлә Тюльпан мәсҗидендә түгел өрәнгәнсә, ә Конгресс холл янындагы мәйданда буласак, уның астагы Ватан этнопаркында дип әйтәләр. Бында нисе кирәк оештырыла?
Әлбәттә, гаит намазлары мәсҗидләрдә үтәчәк. Әмма ләкин гаиттан һуң байрамның үзе сынап этнопаркта Салават Юлаев һәйкәленең астында янында буласак, монда инде ертәсәк 11-дән башлап китеп ке тоғызларға қатысқан ішінде қаралған түрлі спорт ойындары, культур нидарсаралар, андай концерттар да болса қалар һәм андай инде түрлі бәйгеләр, топка киеп фикерләр, қалаққа юмрукка алып йөгерүләр, укмана атулар, көрәштәр булган бер хабантый көрәк болса қалар һәм бул инде безнең бер Корбан байрамында шундай бер массалык байрамдар булмай торган инде. Бага хәтлем шул бергәләшеп йылып бүтән каланың кешеләре кем Корбан байрамын байрам итәргә теләй, аларны чакырып калабыз һәм бу ысынлапта шундай белем өчен бу бер возможность, чөнки Корбан көне гайраң менән башын да шуннан аптырап кала. Урамга чыгаң да, яңа ел була бит инде, салютлар була, ден городдан салютлар була, кешеләр концертлар була, ниндидер майданга йыйылып кешеләр байрам итә. Әмма ләкин безнең мусульман байрамларында мондай күренешләр бик сирәк. Шуның өчен без ошо Корбан халал фестты бергәләшеп Башкортстан инженерный сети, Урал Диния назараты Башкортстанда бергәләшеп йыйылышып үткәрергә ниятләндек, алхамдулла шөкер.
Димәк, аңлавымса, бында башка дин кешеләре дә килеп, байрам итеп, һабантый көбегәрәк күреп, тамаша кылып кайта аласак инде.
Әлбиттә, әлбиттә без башка дин кешеләре белән, башка милләт вәкилләре белән бер уларда шат күңел белән каршы алырбыз, аларга уларны көтеп калабыз. Улар безнең менә мусульманнарның нинди матур байрамлары булуын, ничек итеп без матур итеп байрам итә беләбезде, эчкелексез, бугышы, талашы матур итеп бер нинди дә мусульманнар керәш түгел, унда менә матур итеп үзебезнең динебезне күрһәтеп, байрам итеп башкаларга шуны сөйләп, үгет нәсихат итеп яшьләргә үткәрергә зур ниятләребез, ниятләнеп куелган, алхамдулла.
Айнур хәзрәтнең ошу урында тагы бер һорау биргем килә. Ысынлап та безнең дине бер дуслыкка, татулыкка өндәй, кешене итәгатьлелеккә өндәй. Әмма ошондай матур байрамдарды бына Башкортстан, Татарстан, Кырым кебек мусулман республикалары, Кавказдагы кебек республикалар халкы гына белә. Бына илдең күп өлешендә әлегә тиклем мусулмандарның байрамдары христиандагы кебек федераль кимәлдә байрам ителмәй. Ошо мәсьәләне быел күтәреп чыгучылар бар. Һезнең фикерегез нисегерәк?
Алхамдулла, бу күтәреп чыгучыларга Аллаһ Таала сабырлык бирһен һәм кувәт бирһен. Мин ул бу һорауны күтәреп чыгучыларны күп күрәм һәм хәтта улар менән килешәм. Федераль кимәлдә байрам итәргә һәм аңлатырга, нисек белән диневез нинди матур дин икәнен, бер инде террористлар юк монда. Хәтта без бергәләшеп ул әйтәк кеше үлтергән кешене корбан иткән мусульманнар, уларны мусульман дип әйтүе бик авыр, чөнки Ибраһим галәйһиссәләм үзенең малаен корбан итергә ниятләгән, Аллаһ Таала шундый анау киргәч, ул аны корбан итмәй, харыкты корбан итә. Ул бергә күрһәтеп тора, ничек итеп кешене корбан түгел, ә харыкты корбан итергә кирәк, әмма ләкин кеше ул Аллаһ субхана тааланың шул хәтле бөек урынында, бөек вазифаны алып торган, сөйләп әйткәндә, гынет творение тәрбиясендә кешенең ямен алырга ярамый. Менә бу корбан байрамы шуның турасында әйләп тора бит инде. Һәм итеге мохтажларга ярдәм итү, уларды ашатыу, ас булганларга ярдәм итү һәм байрам итү, ятимләрне, туганнарыңды барып күрү, менә шуны бергә динебез өйрәтә һәм буны бөтен федераль кимәлендә күрһәтсәк, ысынлап та безнең традицион исламның позициялары ныгыр инде. Чөнки дини мәгълүмат кешеләр булмаулык менән кулланып дигәндә, менә шул төрле террористлар, төрле агымдар, течениялар, секталар үзләренең пропагандасын алып баралар. Ә менә федераль кимәлдә ошондай байрамларны без байрам итәк, киң мәгълүмат таралары менән аңлатып кешеләргә шундай эш алып барсак, әлбәттә безнең традицион ислам нагынын так итерене.
Башкортстан мусульмандары диния назараты рәисе урынбасары Айнур Арысланов Корбан байрамына әзерлек һәм Корбан байрамын федераль байрам кимәленә иткерү турында фикерләре менән уртаклашты. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Заманында Казанның Кылшариф вакыйфа мәдәре булган Тукай бүләгенә ия беренче дин әһеле берничә китап авторы хәзер Киров өлкәсендә мөфти булып торган Зөфәр хәзрәт Галиуллин татарлар үз мәгариф системасына күбрәк игътибар бирергә тиеш дип саный. Урыслар арасында ислам дине кабул итүчеләрнең артуына һәм татар мәчетләренең алар кулына күчүенә ул борчылырга сәбәп юк дигән фикердә. Аның белән татарлар һәм ислам дигән темага әңгәмә корабыз.
Бик күп килә дингә. Интерес та бик күп килә, мен үзем дә берничә кешене ислам кабул иткәннәрен карап тора тора килде. Карап тора дигәндә, алар ислам кабул итте. Мен аларга аңлатып сөйләп алдым. Мен сау ислам, мишәй ислам, мен нәрсә икән, мишәй икән дип мен аңлатып тора килдем бит мин башта. Бүген килдем дә ислам кабул итәләр дигән сүз түгел. Исламның дөресен әйткәндә, исламны кабул итмиләр. Ислам тәкъдим итә, менә ул дөрес сүз, ул дөрес сүз. Исламда күп кешеләрдә яуша, бүген шәйдә ислам кабул иттек дип. İslam'ın bizimde de resim etken de Kur'an'a neyizlenip, Kur'an'a neyizlenip kalasak, şimdi bizden el mizbahta baktı, yani bizim canlarımız, tenlerimizde ulaşkan ki, şimdi bütünümüzde İslam'ı kabul etken, yani İslam'ı kabul etken, Allah Teala'nın varlığın, birliğin, bilgen. Biz mesele beterimiz İslam'ı kabul etken, etken de edilen sizde indi mi ne? La ilahe illallah, Muhammed'e şakadet ne tabiz. Lakin biz el mizbahta Allah Subhanahu Teala bizden her bir canlan sırayı ulusmasın, tatarmasın, bugün güne şu aşmasın, kim bulunan kalamazsan, ancı bizim takdiriz, kim bulunan kalamazsan Allah Subhanahu Teala bizden sırayı Әләс түбі Раббікін дейді. Мен сенің Раббың түгілмә дейді. Хәм хәр бір жан жауап берген, шахидмә, шахидмә, шахидмә деп іш тапқыр жауап берә. Шыма Аллах Таала әйтә, бұл сөзіміз мен керек айтқанда ұнытма дейді. Мен көрі мен бұл жерізіне келгеш, сол Әлмізбақта әйткен сөзімізді тәсбих етіп, яғни өтіздаймыз. Ислам дінін қабыл етмейміз. Біз ислам дінінде өтіздаймыз. Яғни өзіміздің мұсылман екендігімізді жер жүзінде де танимыз. Мен шу ол. Ал дұрыс өзіміздің көп мен әхілдерді білемізді көбіміз дұрыс айтып, ислам дінін қабыл етіп. Ислам дінінде тәсбих болады. Шуға қарап руслар да сол сөздерін өздерінің ұмытпауын бүгінгі күнде айтады.
Демек сіздің ғафу етіңіз білдірем. Сіздің демек айтасыңыз келе һәр бір кеше мұсылман болып туады деймі? Бұл сөзіңізден
аңғарғанша. Һәр бір кеше мұсылман болып туады. Мұсылман болды, һәр бір кеше мұсылман бұқны енді әлмізбақта тәсдик еткен, қабыл еткен. Абу жерінде біз шында өткіздейміз, яғни шул ханымлар да яшайды деп айтамыз ғой. Мен бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, шыннан да руслар ислам дінінде қабыл етеді деген, бүгінгі күнде ислам мұсылман деп танылар көп кеше. Һәм бу менә безнең динебезнең ислам динебезнең мишенлек киләчәге дә. Шуңа күрә көрәш бара. Мен шул руслар кабул итмәсен дип көрәш бара. Син уйлап кара, Россия халкы 120 миллион ислам динен кабул итсә, 120 миллион рус халкы ислам динен кабул итсә, бу бит арак заводларына мишләргә кирәк. Алар ябырга кирәк булып чыга бит инде. Алар моңа ризамы, алар моңа риза тул, алар миллионнар түгәчәкләр бу эш булмасын өчен. Банкларга мишләргә кирәк. Банкларга ябырга кирәк булачак, чөнки банклар хезмәтендә 90% банк кредитлән эшли. Ә мөселманнар кредит алмый. Мөселманнар нишлей? Товар деньги товар. Баштан нәрсәләр чыгара, акчасы булган нәрсәләр чыгара, шуның белән акча эшли. Мен аларга ни эшләргә кирәк? Аларга да ябырга кирәк була. Шуңа күрә аларга миллиардлар әле тоташаклар ислам нитмәне киңәймәсен дип. Мен шуңа күрә мен вахабизм, шахабизм дигән бөтен әйберләр шуннан килеп чыккан әйбер ул. Бу бит сугыш исламга каршы гына бара. Башка христианга каршы бар, нигә дә каршы бар. Бу мөмкин дә 1200 китап тыелган мөселманнарга. Русланның бер китабы тыелмаган. Яхутланың бер китабы тыелмаган. Сухан Арух дигән китаплар хәтта тыелмаган. Бер китаплар тыелмаган мөселманнарның 1200 китабы тыелган. Бу кеше бер кеше. Мин исламга барган сугышның бер тиене. Бер ягы инде. Мен шуңа күрә, мен шуңа күрә аларны бик куркыта, Русланның ислам динен кабул итүе. Алар нәрсә белән генә ничек кенә тырышып булар да шуны туктату өчен. Мин ислам дин ямсызлык тәкъдимләре һәммә кешеләр дә табылып тора. Шу Фейсбук тахрыры шулар дип йөргән кешеләр аңлама сөйләр. Чиркәүләргә ут тартып йөрүчеләр, ал бит менә безнең кул белән кемнәрдер эшли. Аны бу малайлар менә әйтеп дип, бу малайлар җүләр алар. Алар тупалар да, башларын булгаталар да, шуларны эшләтәләр дә, үзләре чыгып качалар алар. Шуңа да шунысы куркыныч анам. Безнең малайларны, безнең малайларны без үзебез тәрбияли алыр идек. Ләкин менә алар шиттәгеләрне күбрәк таныйлар. Менә шул шиттәгеләр шул башлады безгә каршы дип хаты.
Шиттәгеләр дип сез бу очракта кемне, ниндидер провокаторлармы, кемнәрне әйтәсез?
Провокаторлар монда һәрберсенең артында аларның провокатор бар. Мен нәрсә кайсы терактны алыгы, фәлән алыгы, фәлән алыгы, аны алады мөселманнар эшләне аны. Аларның артында миндә провокатор тырлар тора, һәм миндә тиңнәрне алалар да, менә мәсәлән, бер аятны алалар да алар, мәсәлән, Коръан кәримәсендә аят бар, "Фатили фисабилиллах" дип башланады. Аны тәрҗемә итәләр, "Убеймен бу Аллаһ" дип. Аллаһка юлда үтер диләр. Беренчедән "катил" үтер дип тәрҗемә ителми, "сугыш" дип тәрҗемә ителә. Ягъни сугыш Аллаһ Таала юлында дип. Аннан бит ул җөмләнең дәвамы бар. Үтер түгел, сугыш. Ә җөмләнең дәвамы бар. "Катил фисабилиллах аллази катилна" кем сугыш шундый кешеләр белән кем сиңа каршы сугыша. "Вала тагтаду" ини бит агрессорым. Беренче сугыш башлама, галим булма. "Инна Аллаһу йухиббул муқтадин" дип. Әлбәттә Аллаһ Таала агрессор, ягъни бирде баштан шул залимне яратмады. Аллаһ Таала әйтә. Менә алар беренче аятын яллар да, "Убейне бу Аллаһ" дип безне малайларны башын катырып, нитәләр. Шуңа күрә менә бу мөмкиндә бу үзләрен дин әхилләр дип йөрибез инде. Без дин әхилләрдә туган инде. Сәгә абыкнаны шуның әйләнеп беттек. Халык белән эшләү юк, яшьләр белән эшләү юк. Кирәбез дә дикләнәбез, кирәбез дә дикләнәбез мәчетләргә. Бу мөмкиндә дөресен әйткәндә, урамда булганны мәчеткә алып керәләр. Мәчеттә булганны урамга алып чыгучы кешеләр юк. Менә иң куркыныч шул. Без дигән муллалар, имамнар кемнәр алар? Имамнар Аллаһ Таалан сүзен урамга алып чыгучы кешеләр. Ә урам сүзен мәчеткә алып чыгучы кешеләр түгел. Менә без дигән киресенчә була башлады хәзер. Урам сүзен мәчеткә алып керәбез дә, мәчеттә агызага, тиге талан тиген дип ита башлыйбыз. Киресенчә Аллаһ Таалан сүзен, Аллаһ Таалан сүзен урамга алып чыгарга кирәк. Шул көнүшкәләргә барырга кирәк, шул төрмәләргә әйтеп барырга кирәк, шул явызларда шуларга барып аңлатырга кирәк, менә шул вакытта гына булабыз. Әлбәттә, тәрәп үзебезнең кәнигә сопсын факультетлар бит, үзебезнең кәнигә мәнфәгатьләрне кайгыртып яшәп булмый. bu zamanlar ütti. Bir yaxşı işlərik bu zamanda, bir yaxşı işlərik 90-cı illərinə kütərilişlər buldu İslam dinini.
Əyəm, ləmin də şuna toxtalmaq şeyim, nişləb xəzər nişəktir 90-cı ildə kütərilişlər buldu, xəzər sülpənlik bara. Məşidlərdə də tatarlar tıqı, jirmi kubrək şul taşıqlar, uzbəklər, acəri bitin.
Anlı, adəyəm, əyətəm, mənə bir sıxıq buldum. Mənə, əkkirif ligəsində, mənə, Allah da başlayalım. Biz bunu Hristiyanlar da, Ruslar da İslam dini kabul ettirirkendir. Sadece ikililer de biz bunu Allah kabul ettirirkendir. Niye olarak biz mutlu ettim? Neden için karanlığı kayıtıran? Benim anda kvartir yok. Meşit içinde bir divan, yine yarı yıldan artık şunlar şu ayette yaşayın. Ben de neydi? Ben bu ayette yaşayın. Hristiyanlar, nişke yaşı kararız neyden? Yoksa maşın Allah bir kızık buldu bu zaman. Mırtapur ne buldu? Konferansiya buldu indi bir kızık kılanda. Bizim Noğunuzdan da kililer, konsertler bilen, Nilerden kililer, Mekşiler kililer, Tatarlar kililer. Buradan da İpanyan'dan da, Dapşi Palan'dan da kililer. Ve kızık buldu. Ben çıktım da, kaydıp gittim, eski açtım. Ben kakak palanına bırak ki, ben de alıp kaytırsa, Allah'ın maşinaları var. Ben de alıp kaytırsa, elmeyten. Nereye de alıp kaytır bu zikayete. Ben şun kulağını kütarıp, yeni tüzüğe meşke vardım da, şun kulağını aldım da, bir malayıcı da, ben şun kulağını kütarıp bilen bir günden. Şun kulağını kütarıp bilen. Akıyında potlarla, Mercedes'ler kimdi de, Hristiyanlarga Allah meselesi sarga oturup yitip hatip gittiler. Vat Tatarlarının aşığı ütüldü. Sarga diye bizim mullar diye sunku kütarıp yedi. Etkilerdi, nindi yakşı maşinalarda yedilerdi. Yine şeysi alıp kaytıp bunu ayetim ciberdiler. Ben Tatarlı azak mühimmet yürüye kire yani. Şeyler rüya ettim. Ben niyetim bu ayette bir yaşıydız. Niyetim teyler, ben niyetim şu yaşıyım. Yine eleki zamanda biz Bukhara'dan kaçtık. Ben şu ayette bir yaşadık. Bizim bir nesil yok ya. Yine bizim bir nesil yok. Ni maşina yok ya. Ni zarplatı yok ya. Bir gün işleyim izin de bir gün işleyim akram bulup. İç gün işleyim akran bulup, iç gün işleyim meşitte. Neyse var ya bizim. Lakin bizim var ya meşhur diye şanış. Bu terliş şarı yol. Sübürün çat olan vaktlerde bize kim derse var da gitti. Bukhara'dan kaytıp aldık bu sülüntüleri. Meşhur zamana var ya. Bizim bu ülkünde bütün Bukhara'nı bitirgen şakirtler. İn ağır vaktlerde okutkan şakirtler. İn ağır vaktlerde komünistler vaktinde. Başka çiftlilere çıkıp da olmayı. Алар бүген чекләштірілді.
Киров өлкәсі мүфті Езіфәр Хазрат Ғали Олим білі әңгемә тыңладық, әлігі Язма Азатлық архивынан алынды. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli dinlaucular onunla dışkarası ve ezirledi hem alıp bardı kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalığız.